او موجلرده آزادلیک پراگدن گپرامز. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7 xayrli oqshom jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Olmaotadagi qochqin ayollar bedarak ketdi. Bir necha kundirki ayollarning qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda. BBC'ning Hizbut tahririga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan muxbiri O'rinboy Usmonovga ayblov rasman e'lon qilindi. Jurnalist ayblovlarni qat'iyan rad etmoqda. Bundan 21 yil avval 1990-yilning 20-iyunida O'zbekistonning birinchi mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandi. 20-iyun xalqaro qochqinlar kuni. Mustaqillik yillarida O'zbekistonni minglab odam qochqin sifatida tark etdi.
Vatandan ketishga asosiy majbur bo'lgan narsa e'tiqodimiz.
AQShdagi Foreign Policy jurnali O'zbekistonda davlatchilik inqirozi darajasini kamaygan deb topdi.
O'zbekistonda byudjetni 70% ijtimoiy sohaga yo'naltirilyapti-da. Bu transport sohasi, sog'liqni saqlash, ma'rif.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali 2011-yilgi davlatchilik inqirozi reytingini e'lon qildi. Dunyoning 177 davlatida hukumatlar faoliyati natijalariga qarab tuzilgan ro'yxatda ko'rsatilishicha, O'zbekiston bu yil 88.3 ball bilan 40-o'rinni egallagan va bu davlatda o'tgan yilga nisbatan ahvol yaxshilangan. 2010-yilgi ro'yxatda esa O'zbekiston 90.5 ball bilan 36-o'rinni egallagan edi. Hukumatlar faoliyati 12 ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mezon, jumladan davlat legitimligi, demografik bosim, nobarqaror rivojlanish, inson huquqlari, xavfsizlik idoralari tizimi va davlat idoralarining ishlashi, tashqi tahdid va boshqa mezonlarga asoslangan holda 1 dan 10 ballgacha baholangan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga bu yil viloyatlardan kelgan abituriyentlar qabul qilinmasligi haqidagi xabarlar rasman inkor qilindi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi va poytaxtdagi bir qator yirik universitetlar rahbariyati ozodlik muxbiri bilan suhbatda har yilgidek bu yil ham respublikaning turli viloyatlaridan kelgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilina boshlaganini aytdi.
У нас в республиках все вольны поступать туда, куда им хочется, в любой избранный вуз. Никогда не было таких.
Bizning respublikada hamma erkin va xohlagan oliy o'quv yurtiga kirishi mumkin. Bunaqa cheklov hech qachon bo'lmagan, dedi jumladan O'zbekiston Milliy universitetining ozodlikka so'zlagan rasmiysi. 20-iyundan boshlab O'zbekistonda barcha oliy o'quv yurtlariga hujjatlarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Bunga qadar esa bir qator internet nashrlari bu yil Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida shaharda doimiy va vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmagan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinmasligi haqidagi norasmiy xabarlar chop etgan edi. Tojikistonda Hizbut tahririga aloqadorlikda ayblanayotgan BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov bir hafta o'tib o'z himoyachisi bilan uchrashtirildi. 20-iyun kuni O'rinboy Usmonov bilan uchrashgan advokat Fayzinuso Vohidovaning ozodlikka aytishicha, jurnalistning salomatligi yomonlashgan. Haqiqatdan Usmonovning salomatligi yomon. U yurak xuruji va qand kasali borligini aytdi. Garchi yaqinlari kiritib berayotgan dori-darmonlarni iste'mol qilayotgan bo'lsa-da, u statsionar sharoitdagi tibbiy xizmatga ehtiyoj sezmoqda, dedi. Advokat shuningdek, advokatga o'z himoyasidagi jurnalist bilan yakka-yakka uchrashish imkoni berilmagan. Bu mavzuga oid tafsilotlar ham dastur davomida to'liqroq. Moskva oblastida O'zbekistonning 2 fuqarosi o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston fuqarolari Podolsk shahrining Klaratsiy nomli ko'chasidagi yotoqxonalardan birida qiynoqlar ostida o'ldirilgan holda topilgan. RIA Novosti agentligi xabariga ko'ra, o'ldirilganlardan biri 27, yana biri 37 yoshdadir. Bu holat bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 kishiga nisbatan sodir etilgan qotillikka oid 2-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Agar ayb isbotlangan taqdirda jinoyatchiga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Qozog'iston rasmiylari Olmaotadagi qamoqxonada mahbuslar norozilik ko'targani haqidagi xabarlarni tasdiqladi, ammo qamoqxonaga maxsus qo'shinlar guruhi kiritilgani haqidagi xabarlar rad etildi. Bundan oldin qozog'istonlik taniqli huquq faoli Vadim Kuramshin OITV yuqqan bir necha mahbus juma kuni qamoqxonada qamoqxona xodimlariga qarshi isyon ko'targan va OITV yuqqan mahbuslarga nisbatan yaxshi tibbiy muolaja va mahbuslarga yaxshi ovqat berilishini talab qilgan. Huquq faoliga ko'ra, bu talablarni yetkazish maqsadida Qozog'iston jazoni ijro etish boshqarmasi mutasaddilari bilan uchrashishni talab qilgan isyonchi mahbuslarni tinchitish uchun qamoqxonaga maxsus qo'shin tezkor guruhi kiritilgan. Bu xabarlarni qisman tasdiqlagan Qozog'iston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Mahbuslardan 2 nafari o'z joniga qasd qilishga uringani, ammo jiddiy jarohat olmagani hamda qamoqxonaga hech qanday qo'shin kiritilmagani haqidagi ma'lumotlarni berdi. Ozodlikda O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasidan olingan ba'zi xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga e'tiboringizni tortamiz. Suriya rasmiy televideniyasi orqali o'z xalqiga murojaat qilgan prezident Bashar al-Asad mamlakatda 3 oydan buyon davom etayotgan siyosiy buhron uchun mas'uliyatni buzg'unchi kuchlarga yukladi. O'z nutqi davomida prezident Suriyaning keyingi taqdirini hal qilishga qaratilgan butun boshli dasturni e'lon qildi va mamlakatdagi inqirozdan chiqish uchun milliy muloqot qo'mitasi tuzilayotganini ma'lum qildi.
Kama qultu mundu qalil. فإن هدفي من اللقاءات
Biroz muqaddam aytganimdek, mening Suriya jamiyati vakillari bilan uchrashuvlardan maqsadim asl vaziyatni anglash uchun ko'proq tafsilotlar bilan tanishish edi. Ammo men bu jarayon davomida o'zimni haqiqiy milliy muloqotning bir qismi sifatida ko'rdim, dedi Suriya prezidenti Milliy muloqot qo'mitasi tuzilayotganda unga olinayotgan vakillar bilan suhbatlariga asoslanib. Shu tariqa mamlakatda prezident iste'fosi so'ralayotgan namoyishlar natijasida yuzaga kelgan siyosiy bo'hrondan chiqish yo'li sifatida milliy muloqotni taklif qilgan prezident Bashar al-Asad o'zini bu muloqot boshqaruv qo'mitasining bir qismi sifatida taqdim qildi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Sobiq prezident Zayn al-Obidin bin Ali ustidan bugun Tunisda sirtdan mahkama jarayoni boshlandi. Bin Ali va uning rafiqasi Laylo Trabelsi mamlakat mulkini o'zlashtirganlik, pul yuvish hamda narkotik moddalar savdosida ayblangan. Shu yil 15 yanvar kuni Bin Ali mamlakatni tashlab qochgandan so'ng uning saroyidagi 27 million dollarlik zeb zinat, naqd pul va qurol-yarog' g'oyib bo'lgan edi. Bu o'g'irlik sobiq prezident va uning oilasiga yuklangan. 74 yoshli prezidentga shuningdek hokimiyatni suiiste'mol qilgan va qotillik bo'yicha ham ayblovlar e'lon qilingan. Xalq alayonlari ortidan mamlakatni tark etib Saudiya Arabistoniga borgan prezident Bin Ali bu ayblovlarni qat'iyan rad etib bayonot chop etdi. Yevropa davlatlari moliya vazirlari Gretsiyaga va'da qilingan 110 milliard yevrolik yordamning keyingi qismini iyulda ajratishga qaror qildi. Lyuksemburgdagi uchrashuvdan so'ng moliya vazirlari Afina rahbariyati 12 milliard yevroni iyul oyi o'rtalarida olishi mumkinligi, ammo bunga qadar Gretsiya parlamenti byudjet kamomadini yopish va sarf xarajatlarini qisqartirishga oid zarur chora-tadbirlar dasturini qabul qilish kerak. Germaniya moliya vaziri Volkan Schäuble oldindan qo'yilayotgan shartlarning asosini shunday ifodaladi.
Und wir wissen alle, dass wir rechtzeitig die Entscheidungen brauchen, aber das entscheidende
Hozir tezkor qaror qabul qilish kerakligini bilib turibmiz, ammo qaror bu yerda emas, Afinada qabul qilinishi lozim. Gretsiya o'ziga keyingi yordam puli yetib borish uchun avvaldan qo'yilgan shartlarni to'liq bajarishi shart. Yevropa o'z va'dasini bajaradi, dedi Germaniya moliya vaziri. Yakshanba kuni Gretsiya bosh vaziri Georg Papandreou mamlakat xalqini byudjet xarajatlarini keskin qisqartirish va shu bilan mamlakatni fojiaviy defoltdan qutqarishga rozi bo'lishga chaqirgan edi. Internetdagi manzillarni nazorat qilib keladigan ICANN tashkiloti yirik biznes kompaniyalari, davlatlar va jamoatlarga internetda o'z domen hududiga ega bo'lishga ruxsat berdi. Internetdagi belgilangan nomlar va raqamlar bo'yicha nazorat yuritadigan internet korporatsiyasi bu internet olamida katta o'zgarishlarga olib kelishini kutmoqda, ammo ko'p yillar davomida internet tarmog'ida .com, .net, .org kabi domen hududlardan boshqa hududlarning bo'lishiga qarshilik qilib kelingan va bu internet tarmog'ida chalkashliklar paydo qilishi, shuningdek, savdo belgisi bo'yicha qonunga zid ravishda kontrafakt domenlar paydo qilishdan xavotir bildirilgan edi. Hozir internet tarmog'ida 22 ta domen hududi va 250 ga yaqin mamlakatlar darajasidagi .ru yoxud .uz kabi domenlar bor.
Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni qo'lingizdagi mobil telefon orqali Ozodlik saytiga boshlaydi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Olmatadagi qochqin ayollar bedarak ketdi. Bir necha kundirki ayollarning qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda. BBC'ning Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan muxbiri O'rinboy Usmonovga ayblov rasman e'lon qilindi. Jurnalist ayblovlarni qat'iyan rad etmoqda. Bundan 21 yil avval 1990-yilning 20-iyunida O'zbekistonning birinchi mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandi. 23 iyun xalqaro qochqinlar kuni mustaqillik yillarida O'zbekistonni minglab odam qochqin sifatida tark etdi. AQShdagi Foreign Policy jurnali O'zbekistonda davlatchilik inqirozi darajasini kamaygan deb topdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan o'zbek qochqinlarining yaqinlari Olmaotadagi ijara uylarini tark etganlar, ayni paytda ayollarning bedarak ketgani aytilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Ozodlikning qozoq shubasi muxbiri Kaziz To'g'izbayev 17-iyun kuni Olmaotadagi o'zbekistonlik qochqin ayollar va bolalar ijarada turgan uyga borib, ularni topolmagan aytadi. Uy egasi va qo'shnilar ham ularni 2 kundan buyon ko'rmagan ekanlar. Biz qochqin ayollardan bir nechtasining mobil telefoniga qo'ng'iroq qildik, biroq qochqin ayollarning telefoni o'chiq bo'lgani tufayli ular bilan bog'lana olmadik. Olmaotaning Qorasuv mavzesidagi va 1 temir yo'l yaqinidagi ko'p qavatli uyda yashagan o'zbek qochqinlarni ham Ozodlik muxbiri uyidan topolmadi. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 9-iyunidan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reyti chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan o'zbek qochqinlari ro'parasi 1 yil hibsxonada saqlangandan keyin joriy yilning 9-iyun kuni 29 qochqinni O'zbekistonga berib yubordi. Organda ekstraditsiya qilingan qochqinlarni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga mansublik va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik hamda qasddan qotillik qilganlikda gumon qilayotgani aytilmoqda. Qochqinlarning Qozog'istonda qolgan yaqinlarining jami soni 50dan ziyod ekani aytiladi. Ayni paytda qochqin ayollar va ularning bolalari 3 davlatga chiqib ketgani haqida ham taxminlar yo'q emas. Biz albatta qochqin ayollarning taqdirini kuzatishda davom etamiz va bu boradagi qo'lga kiritgan ma'lumotlarimizni sizlarni baxabar qilamiz. Siz esa dasturlarimizni tinglab kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni davom ettiramiz. BBC Jahon xizmati So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov hibsga olingan kunidan bir hafta o'tib, advokati bilan uchrashtirildi. Advokat Fayzinisa Vahidovaning aytishicha, uchrashuv xavfsizlik xodimi huzurida o'tgan, shuningdek 20-iyun kuni advokat huzurida O'rinboy Usmonovga ayblov rasman e'lon qilingan. Biroq Usmonov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qattiyan rad etgan. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan.
Advokat Fayzinso Vohidovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, mahbus jurnalist O'rinboy Usmonovning salomatligi yomonlashgan. Haqiqatdan Usmonovning salomatligi yomon. U yurak xuruji va qon kasali borligini aytdi. Garchi yaqinlari kiritib berayotgan dori-darmonlarni iste'mol qilayotgan bo'lsa-da, u statsionar sharoitdagi tibbiy xizmatga ehtiyoj sezmoqda. Derekani himoyachi Vohidova xonim bu sharoitlarni qonun doirasida Usmonovga muhayyo qilishini qo'shimcha qildi. Vohidova xonimning aytishicha, o'z himoyasidagi Usmonov bilan yakkama-yakka uchrashish imkoni bo'lmagan.
Chunki qonun tashbihi namudat himoyatgar huquqdorlar bemamuniyat bu shaxsiy ta'kidini.
Garchi qonunlarimizda bunday imkoniyat ko'zda tutilgan bo'lsa-da, biz uning tergovchisi ishtirokida suhbatlashdik. Shuning barobarida O'rinboy Usmonovga Tojikiston jinoyat kodeksining 307-moddasi 2 qismi bilan ayblov rasman e'lon qilindi. Biroq himoyamdagi Usmonov o'ziga qo'yilgan ayblarni qat'iyan rad etdi. U haqiqatan Hizbut Tahrir a'zolari bilan uchrashganini va bu tashkilot faoliyati haqida lavha tayyorlab nashr qilganini aytdi. Ammo bu uchrashuv faqat va faqat uning kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan, dedi Vohidova xonim. Advokat Vohidovaning gapiga qaraganda O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir a'zolari faoliyati haqida xavfsizlik idoralariga xabar bermaganlikda ham ayblanmoqda.
Va chun qonuniy vakolatli axboriy omma kafolat dodatki jurnalist naboyatki manba.
Tojikistonning matbuot to'g'risidagi qonunni jurnalistga o'z manbasini sir tutishini kafolatlagani sababli u hizbchilar bilan suhbatni huquq-tartibot idoralariga yetkazmagan, deydi himoyachi Vohidova. Shu o'rinda eslatib o'tsak, 13-iyun kuni Xo'jandda xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketilgan BBC radiosi jurnalisti O'rinboy Usmonov himoyachisidan avval 2 nafar mahalliy muxbirlar bilan uchrashtirilgan edi. Press TJ xabar agentligining O'rinboy Usmonov bilan intervyu qilgan muxbiri Elnora Mustafayeva, BBC muxbiri O'rinboy Usmonov bu tashkilot amiri Sharif Yoqubov bilan muloqotda bo'lganini e'tirof etgani haqida yozgan edi. Ammo Press TJ saytida yoyinlangan maqola matni bilan himoyachisi orqali tanishgan O'rinboy Usmonov maqolada yozilganlarini inkor qilgan. U bundan juda qattiq g'azablandi. Usmonov hatto ismini bilmaydigan o'sha muxbir ayoldan suhbatda amir bilan uchrashganini aytmagan yoki bu tashkilot a'zolaridan birortasining ismini keltirmagan. Chunki Usmonovga bu tashkilot a'zolari shaxsan tanish bo'lmagan, deydi himoyachi Vohidova xonim. Advokatning aytishicha, u bilan tergovchisi ishtirokida uchrashtirilgan O'rinboy Usmonov o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida ochiq gapirmagan. Agar Usmonov men bilan yakkama-yakka uchrashilganda, balki bu borada ochiqcha gapirgan bo'lar edi. Lekin men sharoit topib, albatta bu masalada Usmonovdan tafsilotlarni bilishga harakat qilaman, deydi himoyachi Vohidova xonim. Eslatib o'tamiz, 14-iyun kuni xavfsizlik xizmatining 8 nafar xodimi qurshovida kishanlangan holda uyiga olib kelingan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari uning kaltaklangani haqida taxminlar bildirgandilar.
Raylariga qarab yuraydi, lekin bir kecha shu darajada qurib og'riqlab qorayib ketganlarni shunchalik. Qo'llariga qarasa, qo'li qip-qizarib ketgan, chamasi kaltagi zarbi bilan keyin quloqlarini orqasi qop-qorimib ketgan. O'zi uchun odamni qo'liga qandoq kishan soldilar. Yomonlikni ravo ko'radigan odammidi shu kishi?
Degan edi jurnalistning rafiqasi Malohatxon avvalroq o'tkazgan suhbatimizda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
20-iyun kuni BBC'ning Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovga Hizbut Tahrirga aloqadorlik ayblovi rasman e'lon qilindi. Jurnalist ayni ayblovlarni qat'iyan rad etmoqda. Biz jurnalist O'rinboy Usmonov taqdiri bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
20-iyun kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali 2011-yilgi davlatchilik inqirozi reytingini e'lon qildi. Dunyoning 177 davlatida hokimiyat boshqaruv samaradorligi natijasiga qarab tuzilgan ro'yxatda O'zbekiston bu yil 88.3 ball bilan 40-chi o'rinni egallagan va o'tgan yilgiga nisbatan 4 pog'ona yaxshiroq natija ko'rsatgan. 2010-yilgi ro'yxatda O'zbekiston 90.5 ball bilan 36-chi o'rinni egallaganida ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon.
Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan reytingda dunyo davlatlaridagi hokimiyat boshqaruvi 12 ta ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mezon, jumladan davlat legitimligi, demografik ahvol, nomutanosib rivojlanish, inson huquqlari, xavfsizlik idoralari tizimi va davlat idoralarining ishlashi, tashqi tahdid va boshqa mezonlarga asoslangan holda 1 10 ballgacha baholangan. 2011-yilgi ro'yxatda Somali 113.4 ball bilan inqirozga uchragan davlat sifatida ro'yxatning 1 o'rnini egallagan. Finlandiya barcha ko'rsatkichlar bo'yicha 19.7 ball bilan boshqaruv eng yaxshi yo'lga qo'yilgan davlat deb tan olingan. Bu yilgi reytingda O'zbekiston bu mezonlar bo'yicha inson huquqlari sohasida eng yomon ko'rsatkichga va davlat idoralarining ishlashi bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichga erishgan. Boshqa mezonlar bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmagan. Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnalining 2010-yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati 6.6 ball deb baholangan. So'nggi 1 yil davomida bu sohada vaziyat yomonlashgani bois joriy yilgi reytingda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga 9 ball berilgan. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergan fikricha, oxirgi 1 yilda O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanmagan va bu muammo mamlakat taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biridir.
inson huquqlari masalasi kesak O'zbekistonda hech qanday bir o'zgarish ro'y bermagan. Analiz qilayotganda olingan kriteriyalar masalasini albatta hammada har xil farqni qilish mumkin. Masalan, men uchun birinchi o'rinda inson huquqlari. Faqat inson huquqlari bo'lsa, o'sha 9 ball qo'ygan bo'lsa, bu haqiqatga yaqin. Chunki O'zbekistonda umuman inson huquqlari poymol qilinmagan. O'zbekistonda erkin so'zi yo'q. Ana agarda shu narsa yo'q bo'lsa, qolgan hech narsani ming qadr ming harakat qiling, demak qolgan inson huquqlari ham poymol qilingan. Sababi shu. Bizni to'xtatib turgan narsamiz aslida shu. Davlatlar rivojlanishini to'xtatib turgan narsa mana shu inson huquqlari masalasi.
Dedi Iskandar Xudoyberganov. Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnalining o'tgan yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi davlat idoralari ishiga 4.4 ball berilgan. Bu yilgi reytingda davlat idoralari ishiga 5.7 ball berilgan. Yozuvchi Yoqubjon Xo'jamberdiyev so'nggi paytlarda O'zbekistonda davlat idoralari faoliyati asta-sekin yaxshilanib borayotgani haqiqatga yaqin degan fikr bildirdi.
O'zbekistonda byudjetni 70% ijtimoiy sohaga yo'naltirilyapti-da, 70%dan ortig'i. Ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan degani bu transport sohasi, kasal mana bu sog'liqni saqlash, ma'rif hammasi o'sha 70%dan ortiq nimani ichida bor. Mana hozir shunda ko'chaga chiqsangiz, Toshkentda oladigan bo'lsak, bu boshqa viloyat nimalarida ham bekatlarda kutmaysiz. Mashinalar qaysi yo'nalish desangiz ketma-ket keladi. Avtobuslar ertalab soat 6 dan kechqurun to 11 dan o'zgungacha shahar transporti tinimsiz yurib turibdi. Bu ham menimcha O'zbekistonda o'sha davlat idoralarida, korxona, avtokorxonalar hammasi davlat idoralarida. Bu bir. Ikkinchidan kasalxonalarda, masalan, qishloqlarda olsangiz, qishloqlarda tibbiy xizmat ko'rsatishda har bir qishloqda tibbiy punktlar bor. Bular yangi eng zamonaviy aparatlar bilan ta'minlangan. O'zimiz ham bir necha qishloqlarda bo'lib ko'rdik. Hammasi fuqarolarga o'sha namunali xizmat ko'rsatyapti deb o'ylayman. Biz xursandmiz. Tinchlik jamg'armasi mana shu narsalarga e'tibor berib, endi 20 yil juda ham qisqa vaqt tarix uchun. 20 yilda xudo xolasa O'zbekiston bundan ham katta yaxshi rivojlanishlarga erishadi. Boshqa sohalarda ham muvaffaqiyatlarga erishadi deb o'ylayman. Shunga ishonaman.
Deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'jamberdiyev. Qarorgohi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Tinchlik jamg'armasi mustaqil, betaraf, notijorat tadqiqot markazi hisoblanadi. Tashkilot dunyo mintaqalarida mojarolar oldini olish, barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik bilan birgalikda kuzating. Dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga bu yil viloyatlardan kelgan abituriyentlar qabul qilinmasligi haqidagi xabarlar rasman inkor qilindi. O'zbekistonda 20-iyun kuni abituriyentlarni oliy o'quv yurtlariga qabul qilish davlat komissiyasi ish boshladi. Qabul mavsumida arafasida talabalar va Toshkent aholisi orasida viloyatdan kelganlar Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga qabul qilinmas ekan degan mishmishlar tarqaganida internetdagi UzNewsNet nashri O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi viloyatdan kelganlarning hujjatlari oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmasin degan og'zaki tavsiya bergani haqida yozdi. Internetdagi UzNewsNet nashri O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining Ozodlik bilan gaplashgan lozimi bunday tavsiya berilmaganini aytdim. Qabul komissiyasi oldidan O'zbekiston poytaxtida vaqtincha qaytdan o'tish taqiqlangani bois viloyatdan kelgan abituriyentlar maqomi noaniq qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining o'zini sardor deb tanishtirgan mulozimi viloyatdan kelganlarning hujjatlari Toshkent oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmasin degan gap asossiz ekanini aytdi. Sardorga ko'ra, oliy o'quv yurtlariga qabul qilish borasidagi qonun-qoida va yo'l-yo'riqlarga o'zgarish kiritilmagan. Mirzo Ulug'bek nomli milliy universitet rektor yordamchisi o'zini Lyudmila deb tanishtirgan suhbatdosh nazarida viloyatdan kelgan abituriyentlar hujjatlarini qabul qilmaslik degan jumla mohiyatan qabul qilib bo'lmaydigan darajada noto'g'ri.
У нас работа республика, все вольны поступать туда, куда им хочется, в любой избранный вуз.
Biz respublika oliygohimiz, respublikaning qaysi burchagidan kelgan bo'lmasin, barcha uchun eshigimiz ochiq. Oliy o'quv yurti bir shahar uchun emas, balki butun respublika o'quv maskanidir. Qolaversa, O'zbekiston fuqarolarining erkin harakatlanish va ta'lim olish huquqi bor. Yana bir bor takrorlayman, viloyatdan kelganlarga milliy universitetimizda hech qanday cheklov yo'q.
Никогда не было таких ограничений.
Oliygohlarga qabul mavsumi boshlanishini kuzatayotgan toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov ham mulozimlar fikrini tasdiqladi.
Men mana 2-3 ta o'sha qabul komissiyasida ishlaydigan o'qituvchilar bilan gaplashdim. Ularda bunaqangi nima yo'q. Hozir na ko'rsatma, bir na og'zaki bironta bir haligi buyruq yo'q, lekin o'sha umuman Toshkentga propiskani to'xtatish haqida rasmiy hujjatlar bor, ya'ni bu fuqarolarni propiskasini vaqtinchalik doimiy propiskalarni to'xtatish bo'yicha nima bor? Qo'limda masalan meni hujjat bor. Bu o'sha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini boshlig'ini rasmiy xati, lekin bu abituriyentlarni hozir dokumentlar qabul qilmaslik to'g'risida hozircha bunaqangi ko'rsatma ham yo'q. Hozirda davom etyapti viloyatlardan kelib bolalar dokumentlarni topshiryapti.
Viloyatdan kelgan abituriyentlar cheklovlarsiz poytaxt oliygohlariga qabul qilinayotgani fakti Toshkent ko'chalaridagi mishmishlar oqimini to'xtata olmadi. Bunday mishmishlar Toshkentdan 1000 kilometr uzoqdagi Xorazmga ham yetib bordi, deydi shovotlik suhbatdosh.
Sizlar ham shunday gap so'zlar eshitib qo'mishlar, ana shu yerda otib o'tiryotlar, ham buyurishini har kim o'zini obrazida o'qirsan, 100% bo'lmasa kerak-ku, uni yaxshi hisobga.
Marg'ilondan kelib Toshkentda ishlayotgan inson huquqlari faoli Rasul Tojiboyev nazarida bunday mishmishlar poytaxtda vaqtincha qayddan o'tish taqiqlangani bois paydo bo'lmoqda.
Endi ko'pchilik ishlamayaptida hozir. O'zi hammasi o'zini obrazida o'qish kerak ekan. Toshkentliklar Toshkentda, vodiyliklar vodiyda, vohaliklar vohada o'qish kerak ekan.
Hujjat ko'rdingizmi yoki bir borib
borganingizmi? Yo'q, hujjat ko'rmadim. Ko'proq odamlar degani bu. Bir ofitsialni hujjat ko'rganim yo'q. Chunki hozir mana vremenniy propiskani umuman yopishadi. Toshkentda patent yo'q, gapirmasa ham bo'laveradi. Chunki bilmadim, o'sha oblastda yashash kerak ekan, o'sha yerda o'qish kerak ekan. Umuman poytaxtdan olib chiqarib yuboryapti hammasini. Egzaminni ham сразу topshirtirdida, hamma studentlar chiqarib yubordi Toshkentdan. Срочно qilib egzaminni topshirishdi, сразу Toshkentdan hammasini chiqarib yubordi.
Toshkentni talabalarsiz shaharga aylantirish g'oyasi 1992-yil yanvarida yuz bergan studentlar isyonidan keyin o'rtaga chiqdi. Talabalar isyonidan qo'rqgan Islom Karimov har bir viloyatda universitetlar ochish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Toshkentga viloyatdan kelgan talabalar o'z o'qishlarini viloyatda davom qildirish uchun maxsus avtobus va uchqichlarda bir hafta ichida uylarga ketkazildi. 20 yildirki Toshkentni viloyatdan kelgan talabalardan xoli qilish g'oyasi mahalliychi mulozimlar tarafidan parvarishlab kelinadi. 1999-yilda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'lgan Alisher Azizxo'jayev O'zbekiston televideniyasi xodimlari umumiy yig'ilishida chiqish qilib, Toshkent toshkentliklar uchun degan fikrni bayon qilgan edi. O'zga yurtning bog'i bilan bog'chasi, o'z yurtining tikonisi tatimas deb qo'shiq aytishadi-yu, ammo o'qish uchun kelib Toshkentda qolib ketishadi degan edi. Alisher Azizxo'jayev 1999-yilda. Jurnalist Abdurahmon Tashanov nazarida bu saviyadagi mulozimlar hanuz Toshkentni O'zbekiston aholisidan qamal qilish siyosatini davom ettirmoqda.
Juda katta mahalliychilar bor. Bit mahalliychilikda o'sha davlat hokimiyati boshqaruv organlari darajasiga olib chiqqan haqiqatan odamlar bor. Agar masalan ularni qo'lida imkon bo'lganda edi, masalan haqiqatan Toshkentni yopishi yoki boshqa qilishi mumkin edi. O'sha viloyatdan kelganlarni qo'ymasligi mumkin edi. Bu masalaning bir tomoni, lekin ikkinchi tomoni bor. O'sha juda ko'plab kadrlar hozir o'qib o'sha Toshkentda joylashib Toshkentda qolib ketishyapti, viloyatlarga borib.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 1-800-423-76-30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Efirlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa havo mavjlarida so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali 2011-yilgi davlatchilik inqirozi reytingini e'lon qildi. Tojikistonda Hizb-ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanayotgan BBC radiosi O'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov bir hafta o'tib himoyachisi bilan uchrashtirildi. Moskva viloyatida O'zbekistonning ikki fuqarosi o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qozog'iston rasmiylari Olmaotadagi qamoqxonada mahbuslar norozilik ko'targani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Suriya rasmiy televideniyesi orqali o'z xalqiga murojaat qilgan prezident Bashar al-Asad mamlakatda 3 oydan buyon davom etayotgan siyosiy bo'hron uchun mas'uliyatni buzg'unchi kuchlarga yukladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastur davomida tinglayotganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matnlarini Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org orqali tinglash imkoniga egasiz. Havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Bundan 21 yil avval, 1990-yilning 20-iyunida O'zbekistonning birinchi mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandi. Biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlanadigan bu hujjat o'sha kuni O'zbekiston SSR Oliy kengashi muhokamasiga kiritilgandi. Ayni munosabat bilan biz muxolifatdagi Erk partiyasi lideri hamda yaqinda tashkil qilingan O'zbekiston xalq harakatining rahbari Muhammad Solihni muloqotga chorladik. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu O'zbekistonning birinchi mustaqillik deklaratsiyasi bu suveren davlat tomonidan taqdim qilingan shunchaki bir hujjat edimi yoki uning bir millat uchun biror bir ahamiyati bormidi?
Suverenlik albatta bu o'zbek faqat O'zbekistonga emas, balki Sovet Ittifoqining barcha qolgan jumhuriyatlariga ham berilgan bir sifat edi. Ammo bu qog'ozdagi bir sifat edi. Amalda bir unitar bir davlatning bir parchasi edi O'zbekiston va butun buyruqlar Moskvadan kelardi va o'sha buyruqlar asosida ish ko'rilardi, siyosatda ham, iqtisodda ham, butun hayotning butun jabhalarida. 90-yil 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya bu Erk demokratik partiyasining tavsiyasi bilan Erk demokratik partiyasining tayyorlagan loyihasi O'zbekiston Oliy kengashiga taqdim etildi va o'sha loyiha qabul qilindi 20-iyunda. Bu loyihaning prinsipial farqi avvalgi o'sha hujjatlardan, ya'ni Sovet Ittifoqi davrida qabul qilingan o'sha 24-yil SSR Sovet Ittifoqi shaklida ichida chorchavasi ichida masida chorchopida qabul qilingan bu nima hujjatlardan farqi shu ediki, O'zbekiston birinchi marta suveren davlat emas, balki mustaqil davlat o'laroq u yerda ko'rsatildi va butun yer osti yer usti boyliklari O'zbekistonning mulki o'laroq u yerda izoh etildi va bu mulkni tasarruf qilish, bu mulkdan foydalanish faqat O'zbekistonda yashaydigan xalqning ixtiyorida bo'lishi kerak ta'kidlandi va butun o'zining siyosiy va iqtisodiy qarorlarini faqat O'zbekistonning o'zi berishi ta'kidlandi va umuman klassik tarzdagi mustaqil bir davlatning butun sifatlari bu qisqa londa deklaratsiyada ko'rsatildi. Ya'ni bu prinsipial bir shaklda yangi bir hujjat edi va bu bir tarixiy bir hujjat edi.
Endi shu eshitamiz. Eshitamiz.
Ammo bu hujjatni bilasiz, Markaziy qo'mitasi, O'zbekistonning Markaziy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi va boshda o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimov o'laroq bu hüccetini kabul kılıçtan birinci gün yumuşak kılıp etken de çekinip durdu. Katarak etsek baş tarttı. Yani Kerimov bu hüccet kabul kılıngan günü parlamentin perdesi arkasına götüp UPET'teki özenin ikinci sekreteri Moskva taraftan koyulgan Yefimov bilen birge oturup bu yerde bo'layotgan o'sha Moskva uchun fojiali deb sanalgan voqealarni parda orqasidan kuzatib turdi va bularning qarshiligiga qaramay, xususan Yefimovning juda qattiq qarshiligiga qaramay parlament nima o'sha paytdagi oliy kengash bu hujjatni qabul qildi.
Endi o'sha paytda necha foiz ovoz bilan qabul qilingandi shu? Ovozga qo'yilganmidi?
Ha, albatta ovozga qo'yilgan edi. Menimcha yanglishmasam 90%dan ko'proq ovoz oldi bu deklaratsiya va qabul qilindi. Ya'ni hatto ba'zi rus tilida gapiruvchi insonlar ham bu deklaratsiyaga ovoz berdi va bu deklaratsiya qabul qilindi. Ammo Karimov o'sha kuni kechqurun Andijonga jo'nab ketdi va bu deklaratsiyaning e'lonini kechiktirdi. Garchand Moskvadagi butun axborot vositalari, hatto butun dunyodagi axborot vositalari o'sha O'rta Osiyoda ilk o'z mustaqilligini e'lon qilgan jumhuriyatning bu zafari haqida butun xabarlar berdilar. Hatto Vremya nashri ham, xabar agentligi ham o'sha kuni kechqurun qisqa bo'lsa ham bu xabarni berdi. Lekin O'zbekistondagi butun hech bir nima xabar
matbuot
xabar O'zbekistonda hech qanday xabar chiqmadi va
bu demak rasman e'lon qilinmadi demoqchisiz.
E'lon qilinmadi. Faqat ertasi kuni, ya'ni biz unda ham o'sha bizning Karimovga men telefon qilib Karimov nimadan topdim, Andijonda yurgan ekan o'sha paytda. U paytdagi shaharning Toshkent shahrining markazkom va Toshkent shahrining partiya sekretari Ahmad Fazilbekov, Atxan Fazilbekov orqali avval Mirsaidovni topdim, keyin Mirsaidov orqali Karimov bilan gaplashdim. Karimov aytdiki, ertaga biz e'lon qilamiz degan so'z berdi, chunki men biroz to'g'risi tahdid qildim. Agar bu xalqning qabul qilgan deklaratsiyasi zudlik bilan e'lon qilinmasa, biz yoshlarni maydonga chaqiramiz va protest mitinglarni boshlaymiz deb tahdid qilgandan keyin bu narsani e'lon qilishga majbur bo'ldi. Ertasi kuni soat, menimcha yanglishmasam, soat 8-9 ilk xabarlarda bu deklaratsiya e'lon qilindi O'zbekistonda.
Tushunarli. Endi so'nggi savolim, siz shu Ozodlik bilan suhbatlardan birida siz aytgandingizki, shu 1990-yilning 20-iyuni o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb sanash kerak, atash kerak degan bir fikrni bildirgandingiz. Hali ham shu fikrdamisiz?
Albatta. Albatta, bugun buni eslamayotgan bo'lsa va bugun buni yashirishga urinayotgan bo'lsa, bu demak tarixiy haqiqat gizlandi, tarixiy haqiqat yo'q qilindi degan gap emas albatta. Buni mutlaqo bizdan keyingi avlodlar ham mustaqillik kuni sifatida 20 iyunni bayram qilishiga mening hech shubham yo'q.
Tushunarli, rahmat sizga. Biz bilan suhbatda muxolifatdagi Erk partiyasi lideri hamda yaqinda tashkil qilingan O'zbekiston xalq harakatining rahbari Muhammad Solih bo'ldi. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Aziz tinglovchi, havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Demak, bundan 21 yil avval 1990-yilning 20-iyunida O'zbekistonning birinchi mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yilning 13-iyun kuni O'shning Pomir ko'chasi 91-uyida istiqomat qiluvchi 77 yoshli Malikaxon aya Qosimovaning to'ng'ich o'g'li Muhammadjon Qosimov bedarak yo'qolgan, kenja o'g'li Madaminjon esa otib o'ldirilganida. O'sh qirg'ini xotiralari turkumidan berilayotgan bugungi lavhamizda Malikaxon aya bilan suhbat bo'ladi. Malikaxon ayaga ko'ra, bugungi kunda yo'qolgan o'g'li Muhammadjonning halok bo'lgani yoki tirikligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Malikaxon aya ekan, o'g'lini izlab murojaat qilmagan joyi qolmaganini aytar ekan, ayni paytda hali ham o'g'lini tirik ko'rishdan umidini uzmayotganini ta'kidladi. Malikaxon aya bilan hamkorimiz Sherzod suhbatda bo'ldi.
Malikaxon aya Qosimova o'tgan yilning 11-iyun kuni farzandlari talabi bilan kelinlari va nabiralarini olib, O'shning xavfsiz hududlarida istiqomat qiluvchi qarindoshlari uyiga ketgan. 22-iyun kuni esa aya o'z uyiga qaytadi.
22-si keldik. Bu yerda xabar bordi. Kelaringlar. Ungacha endi men bir ishda tilpanidan bolalarni so'rab turibman. So'rasam aytdiki, madamin akam oyog'iga o'yib, banisada deyishdi. Katta yo'qolgan o'g'limmi? Mo'l zavodda dedi. Ismi Muhammadjon. Katta o'g'limcha yo'qolgan bola. Ettasi yo'q bo'lib qoladi. Tilpon shanba kuni qildi. Bozor kuni kichigi otilibdi, kattasi yo'qoldi.
Deydi Malikaxon aya. 2010-yilning 13-iyun kuni Malikaxon ayaning kenja o'g'li 41 yoshli Madamin Qosimov otib o'ldirilgan va yoqib yuborilgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, guvohlar to'ng'ich o'g'li Muhammadjon Qosimovni noma'lum odamlar oq rangli mashinada olib ketishganini aytishgan. Malikaxon ayaning aytishicha, bedarak ketgan o'g'li Muhammadjon qirg'iz millatiga mansub do'stlari bilan yaqin munosabatda bo'lgan va iyun to'qnashuvidan avval ularning to'yi azasida oshpazlik qilgan.
To'y qilsa ham, o'lim bo'lsa ham, hafta-haftalab turib kelardi, qurbonlarni kiyib kelardi. Mol bokadan nimalar olib ketardi, mollarimiz fermaga berardik. Aslar olib ketardilar, yaxshi intiqoq ular bilan.
Deydi suhbatdoshimiz. Malikaxon ayaning aytishicha, o'tgan yili iyun oyida to'ng'ich o'g'li Muhammadjon Qosimovning yo'qolgani to'g'risida o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozgan.
40 bo'lay deganda, unisi-munisi boring deganda, Nargiza degan qizga bordim.
O'qish qayerda ishlaydi?
Yuvdida. Zavlini yozib tashab kelyapman. Anchadan keyin tilpon qildi Nargis. Nima bo'ldi? Istayapsizlarmi dedi. Yo'q, o'tiribmiz sizlarga qarab dedim. U kuni bittasi aytibdi, mashadan kaltayib gangirvosh bo'lgan bolalarni maysaga olib boribdi. Surati bo'lsa olib keling, men bormoqaydi bir xotin shuna dedi. Ammo ko'p surati berdik, ko'paytirdim. Professor bir bola suratlarini. O'zi ham invalid edi. Hali kinishkasini olib borib katta etirdim. Rosa ko'p surat tarqatdik. Bir natija chiqmadi. Bitta surat qoldi, o'zimda turib tursin deb.
Deydi Malikaxon aya. 77 yoshli onaxon to'ng'ich o'g'lini tirik ko'rishdan umidini uzgani yo'q.
Ko'nglim o'lmadi deyapti. Bolam shu kaltayib gangirvosh bo'lib qoldi biroq bo'lsa. Qayerda shu zaloyda bola bo'lsa, odam bo'lsa, borsa balkim jinni bo'lsa ham ko'zi ochiq bo'lsa menga o'tirsinmaydi. Madam jonga Qur'on o'qiyapman. Uni o'ldirgim kelmayapti. Jinni bo'lib shu bir yerda yuribdi-da gangirvosh bo'lib. Boshiga urib qo'ydi uni.
Deb yig'laydi Malikaxon aya. Malikaxon ayaning o'g'li Muhammadjon Qosimovning bedarak ketgani yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlari borasida ma'lumot olish uchun O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bilan ham bog'landik.
Meni marbin bilmaydi, men tergovchiga javoblar meni so'rayman, ne o'ltatdi, qanday o'ltatdi shu. Bizda 4-5 tergov talim.
Men har bir arizani bilmayman-da, men tergovchiga uchrab, undan nima bo'layapti, tergov ishi qanday ketyapti deb so'rayman. Taxminan tushdan keyingi soat 4-5 larda qayta telefon qiling deya va'da berdi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi mas'uli Zamir Sidiqov. Biroq aytilgan vaqtda qayta-qayta qo'ng'iroq qilib ham janob Sidiqov bilan bog'lana olmadik. Uning mobil telefoni o'chirilgan edi. Qilimshami huquqni himoya qilish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilning iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida 120 kishi bedarak yo'qolgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa uni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Ayni paytda Ozodlikning internet saytida siz O'shdan bizning muxbirimiz Basira o'shga safar qilgan paytida tasvirga olgan video tasvirlarni ko'rish imkoniga egasiz. Bu o'sha O'sh shahriga oid, O'shdagi vaziyat, O'shdagi aholiga oid video tasvirlar hamda shuningdek siz foto tasvirlarni, fotolarni ham, suratlarni ham ko'rish imkoniga egasiz. Jumladan O'sh bolalari deb nomlangan suratlarda O'shlik bolalarning tasvirlari aks etgan. Buning uchun siz ozodlik.org saytiga kirishingiz lozim bo'ladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 20-iyun xalqaro qochqinlar kuni. Yiliga millionlab odam yaxshiroq hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Ular orasida vatanini majburan tark etayotganlar ham ancha. Mamlakatidagi zo'ravonlik va ta'qiblar ularni shunga majbur qilmoqda. Xalqaro qochqinlar kuni munosabati bilan vatani, oilasidan olisda yashayotgan o'zbek qochqinlari hayotiga bir nazar soldik. Hurmat bobojon lavhasini tinglasak.
Ta'qiblar va qamoqqa olinish xavfi bois vatanidan ayro bo'lish qismati bugun minglab o'zbek qochqinlari qatori o'zbekistonlik 28 yashar Umid boshiga ham tushgan.
Vatandan ketishga kim asosiy majbur bo'lgan narsa e'tiqodimiz aka, shu oilam va o'zim hammamiz musulmon bo'lganligimiz uchun, islomiy oilada tarbiya topganmiz, shu oilada katta bo'lganligimiz uchun O'zbekistonda musulmonlarga qarshi mana bu siyosatlar boshqalarda oqibatida vatanni tashlab chiqib ketgan.
Umidning akalari O'zbekistonda diniy sabablar bilan qamalgan, o'ziga nisbatan ta'qiblar boshlanganidan so'ng u 2009-yilda Qozog'istonga qochishga majbur bo'lganini aytadi.
Yonimda aka ayolim va farzandim ikkita. Farzandlarim 3 yosh va 1 yosh. 2009-yil 10-oyida chiqib ketgan O'zbekistondan. O'zbekistonda meni otam va akalarim qamalganligi uchun mendan bu O'zbekistonda SMB xodimlari o'zlariga ishlashligini, ya'ni men masjidlarda, boshqalarda yurib, o'shularga bo'ladigan informatsiyani aytishligimni talab qilishgan ekan. Men bu narsaga ko'nmaganman va shu narsada agar o'shda qoladigan bo'lsa, o'zlarini, o'sha nimalarini, tazyiqlarini aytishgan qana bo'lishligini shuning uchun chiqib ketganman.
Agarda chiqmaganingizda nima bo'ladi?
Ularda yo'q, ularga ishlashim kerak aka. Shu musulmonlarning zarariga, ularga bo'ladigan o'sha unday bo'lmaydi deb aytib turishim kerak. Ya'ni sotqinlik qilib nima qilishim kerak yoki qamalib ketishim kerak. Bu narsani o'sha tuzga ochiq aytdi, yo ishlaysan, yo qamalasan. Qaysi birini qilasan? Men bo'ldi, sizlarga ishlayman deb o'sha aytib turgan narsalarni yozib berib, qo'l qo'yib chiqib olib, bir haftadan oshiqroq uyda bir yashinib, bir nimalar deydi, yashinib turib, keyin shu bilan chiqib ketib qolganman.
Afsuslanmaysizmi ketganingizga?
Albatta-ki, har bir insonda o'zini to'g'rilib o'sgan nima yeriga yetmaydi, vataniga yetmaydi. Albatta afsuslanaman. O'zimda joyim, o'zimda yaqinlarimni uzoqda qo'yganligimni. Hamma qarindosh urug'im, boshqalarim hammasi qolib ketgan o'shaqa.
So'nggi yillarda O'zbekistonni tark etayotganliklarning ko'pchiligi Umid kabi diniy qochqinlar. Bu O'zbekistonda dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchaygani bilan bog'lanadi. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillari asosan muxolifat faollari mamlakatni tark etdi. 2005-yilgi Andijondagi qirg'in ortidan esa xorijdagi o'zbek qochqinlari safi nafaqat andijonlik qochqinlar, balki mustaqil jurnalistlar va huquq faollari hisobidan ham ko'paydi. To'lqin Qorayev 2005-yil 13-may Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan qochgan o'nlab o'zbek jurnalistlarining biri.
Bizam qochoq aylanishimiz 2005-yilgi voqealar bilan bog'liq 13-may kundan keyingi hodisalar edi. 13-may voqealaridan keyin men birinchi yo'l qamoqqa olingan jurnalistman. Butunlay endi bu inson huquqlari muammolari bilan shug'ullanganim uchun va jurnalistika faoliyatim uchun har ikkalasidan qo'shib olishgandi. Shunday bir voqea yuz berdi. O'shandan so'ng qamoqda kirganda ancha tushunarli bo'lib qoldi menga ahvol keskin o'zgarganligi. Chunki men o'rganib qolgan edim o'sha vaqtlarda meni qamoqqa olishni o'zi bo'lmasdi bunda olganda. Ammo qamoqqa olishdi. To'g'ri, endi uzoq muddatli emas, bor yo'g'i 10 sutka edi qamoq. Qamoqdan chiqqandan so'ng ham juda qattiq bir ta'qiblar davom etdi. Majbur bo'ldim vatanni tashlab ketishga, chunki ko'rinib turgan edi ahvol, shu yerda meni ozodlikda yurgan qo'yishmasdi.
5 yildan beri To'lqin Qorayev oilasi bilan Shvetsiya shimolidagi Timro shahrida yashayapti.
Yaxshi hamki chet elga chiqib qolgan ekanman. Mana bu tomonlar ham bor, chunki bu yerda nafaqat endi demokratik dunyoni ko'rish, bu yerda shaxsiy bir ba'zi masalalar ham bor. Misol uchun farzandlarimdan bittasi juda bir og'ir xastalikni boshidan kechirdi. Unday xastalik bilan O'zbekistonda odamlar nobud bo'ladi. Ammo bu yerda farzandimni hayoti saqlab qolindi. Mana shuni shu tomondan olib qaraganda men juda ham xursandman. Yaxshiamki tashlab ketgan ekanman O'zbekistonni.
Shvetsariyaning Lozan shahrida yashayotgan dissident yozuvchi va sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon 90-chi yillarning o'rtalarida O'zbekistonni tark etgan.
Qochqinlar menimcha bizni o'sha paytdagi ko'pchilik qochqinga to'g'ri kelmaydi, chunki qochqin urush bo'layotgan yo ommaviy qotilliklar bo'layotgan joydan boshqa bir joyga ko'chib ketish qochqinlik, ya'ni ommaviy kuch. Masalan, Andijon voqealaridek Qirg'izistonga o'tgan odamlar qochqin deydi. Ammo muhojirlik, majburiy tark etish deb aytishimiz mumkin. Bizni 93'ten 2000 yillargacha bo'lgan davrdagi majburiy ko'chib ketishlar siyosiy muxolifat a'zolarining majburiy ko'chib ketishlari bo'ldi. Ichida ba'zi birlari mahkumlikdan keyin ikkinchi marta qamalishdan ehtiyot bo'lib ko'chib ketishdi. Ba'zi birlari to'g'ridan to'g'ri qamalmasdan oldinroq ko'chib ketishga majbur bo'lishdi. Men ham astoydil boshida qaytib kelmaslik mumkin edi. 93 yilgacha qamal kunimgacha bo'lgancha Turkiyada yashadim, ammo yana qaytib bordim. Hech o'ylamadim. Qamaldim, chiqdim, yana jinoiy ish ochildi ikkinchi marta. Undan keyin majburiy ko'chib ketdim O'zbekistonga. Rossiyaga keldim, Rossiyada qamab qo'ydi. O'zbekiston topshirmoqchi bo'ldi. Ukrainaga bordim, Ukraina 48 soat ichida chiqarib yubordi. Eng keyingi nuqta borib Turkiyaga bordim. Turkiyada 1 yil yashay oldim faqat. 1 yildan keyin u yerda ham 10 yillik nima bilan taqiq bilan Turkiyaga kirmaslik chiqarib yubordim Turkiyadan. Taqiq tugashiga rog'man haliyam Turkiyaga masalan borolmayapman. Bu qochqinlik, majburiy qochqinlik deyish mumkin buni. Hech bir bu yerda keyingi davrda bo'lgani kabi iqtisodiy bo'lmasa boshqa sabablarga ko'ra boshqa yoqqa ko'chib yaxshiroq yashash ilinji yo'q edi bizda. Shuni aytishim mumkin.
O'zbekistondan chiqib ketganda necha yil bo'ldi?
O'zbekiston 97 yildan beri chiqib ketgan bo'lsam, mana hozir 2011-14 yil bo'ldi.
14 yil qoldi. Hozir endi hayotingizdan mamnunmisiz Shvetsariyada?
Mamnunman desam, qaysi ma'noda ichimda oilam uchun, bolalarim uchun mamnunman. Chunki bolalarim bu yerda o'qishyapti, yetishyapti, bu yerda ozod erkin dunyoni ko'rib, iqtisodiy va ma'naviy erkinlikda katta bo'lishyapti. Ular uchun ularni ko'rib xursand bo'laman ko'chganimga, shu kelganimga. O'zimga qarasam, bu yerga hali ham shuncha yil o'tishidan rog'man, issiq joylarga qarab yugurish menda bor, chunki juda ko'p kasalliklarim bu yerdagi ob-havo bilan bog'liq. Shuning uchun kasalliklarim ko'paygan sari issiq joylarga O'zbekistonda vatanim turib, bu yerda nima qilib yuribman, bu kasalliklarim iqlim bilan bog'liq bo'lgan deb afsuslanaman albatta.
Endi o'sha O'zbekistondan ketar ekansiz, hijrat bu qadar uzayib ketishini kutganmidingiz?
Uzayib ketishi yo'q, kutmadim. Hatto ba'zi bir paytlar shu ba'zi bir jamadonlar ochilmasdan ham turdi, ochilmay turaversin, hali baribir ertangi ketamiz deb yashadik. Lekin afsuski yillar o'tib bordi. Keyingi davrda unaqa umidvorlik ham kamaydi, chunki nafaqat men ketgandan keyin meni nima butun oilam surgun qilindi. Ukalarim 3tasi qamaldi siyosiy sabablardan va boshqa sabablarga ko'ra. Bittasi vafot etdi bu oqibatda. Men bildimki, men uchun O'zbekiston butunlay berkilgan va juda tahlikali bir hayot. Hatto tashqarida yurish ham keyingi davrda bo'layotgan voqealar meni hayotim uchun tahlikali ekanligi va Shvetsariya hukumatigina buni oldini olish mumkinligi buni sezib yaxshiyam shu yerdaman. Bo'lmaganda nimalar boshimga kelishi mumkinligini ko'rib bolalarim uchun xursand bo'laman.
Qadarimni yutib ketgan
68 yaşar Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi Otaxon 2005 yil 13 may kuni andijondagi qirg'indan omon qolib bugun Arizona shtatida rafiqasi va farzandlari nevaralaridan olisda yashamoqda.
Ukam o'g'li o'zimdan birga, boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa, billa olarishadi, doktorga boraman. Boshqa millat ishlariga, pensiya masalalari bo'lsa, shu obarishib o'zlari o'tdi. Yez bir bekam göz ishimni to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman endi.
O'zingiz ham bir so'zlarni o'rganib oldingiz.
Bir so'zlarni o'rganib, endi kirishmanlar bir idoralarga hello, how are you deb qo'yaman. Ketyatib, thank you deb qo'yaman bir ishim tushsa. Ketyatib. Bay bayam deb qo'yaman. Ajnar qilib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlarni esa bilar ekan. Chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turganday sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasin bilib, nima qilishar ekan. Yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Shu orzuyimmi? Orzuyim shu tinchlik bo'lsa, biz shu asosiy orzuyim dunyoda tinchlik bo'lsa, hamma xalqlar o'z mamlakatida chiroyli osoyishta tinch omon yashashsa, qochoq degan so'z yo'qib ketsa dunyodan deymanda. Shu oxirgisi bo'lsa-yu, shuni o'rniga mehmon keldi, sayohatchilar keldi, ziyoratchilar keldi, tijoratchilar keldi degan so'zlar bo'lsa.
2005 yildan keyin dunyoning turli qit'alaridan qo'nim topgan andijonliklarning yosh avlodi yashayotgan yurtlari, tili, urf-odatini o'rganib, o'z yo'lini topib ketgan bo'lsa, 70 ni qoralab qolgan Najmiddin ota Umarovning ko'ngli hamon olis Andijonda.
Yoshlar endi yangi kelganmiz u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi balat osmonida binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha deb qarayapman-u, xayolim o'zimizni yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, haligi musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila jigarbag'ridan sog'inchida haligi odam yozuvchiga ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim, men ham o'ylab turib bir uchta qator so'zlar kelib ketdi ashida. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang, bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma tartib pokizalik deb yillarni marmarlarini ko'rishib turganda, endi menga nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor va vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz ularni ketma-ket qo'llash orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Sizga va'da qilganimiz erkin mikrofon ruknini dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Shu o'rinda esa dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.